Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Nekadašnji vođa Vehabija Bilal Bosnić izašao iz zatvora. Bosnić treba da bude pod pojačanim nadzorom, ističu iz Republike Srpske.
U Bosni i Hercegovini mnogo bezbjednostnih izazova o kojima se ne priča, izjavila predsjednica Cvijanović.
U Srpskoj epidemiološka situacija znatno pogoršana. Danas 349 zaraženih, preminulo 8 osoba.
Svečano otvoren sajam privrede u prisustvu predsjednice Republike Srpske u Brodu.
Odbojkašice Srbije danas protiv Turske u polufinalu evropskog šampionata.
U Srpskoj sunčano i toplo vrijeme. Nekadašnji vođa Vehabija iz Bužima Husein Bilal Bosnić jutros je pušten na slobodu iz zatvora u Vojkovićima, gdje je posljednjih mjeseci služio kaznu 7 godina, na koju ga je osudio sud Bosne i Hercegovine zbog podsticanja na terorizam. Da li je višegodišnje tamnovanje u Zeničkom i novom zatvoru u Vojkovićima utjecalo na okorjelog lidera Vehabija da se resocijalizuje i odrekne ideologije bliske terorističkim organizacijama radikalnog islama? Još uvijek je to pitanje, a opširniji u prilogu kolege Radana Škipine.
Suđen i presuđen na 7 godina zatvora zbog vrbovanja i posticanja na terorizam, kao i organizovanja terorističke grupe, Bilal Bosnić od jutros je slobodan čovjek nakon izdržane kazne. Na izlasku iz zatvora dočekali su ga samo članovi porodice, pripadnika vehabijskog pokreta i sljedbenika njegovog učenja nije bilo. Koliko je za 7 godina robije splasnuo njegov zanos ISIL-om, za čiju ideologiju je držao vatrene govore pripadnicima salefijske zajednice iz Bosne i regiona, postičući ih na odlazak u rat u Iraku i Siriji. Sudeći po riječima direktora zatvora u Vojkovićima Siniše Perkovića, Bosnić je bio disciplinovan zatvorenik koji nije kršio pravila ponašanja.
Što se tiče njegovog boravka u državnom zatvoru, tu je bio nešto malo više od 8 mjeseci i mogu da kažem slobodno da nismo imali sa gospodinom Bosnićem nikakvih problema što se tiče ponašanja u samom zatvoru.
Da li je višegodišnja zatvorska samica zaista uticala na prekaljenog vehabijskog vođu da zaboravi na svoje poruke iz 2013. i 2014. godine, plasirane posredstvom YouTube-a, u kojima je govorio o muslimanskom izlasku na Drinu i klanjanju na mostu Mehmed Paše i kontrolisanju teritorije sve do Sandžaka, jer je to, kako je govorio, njihovo. Ostalo je upamćeno i Bosnićevo obećanje da će oni, po ugledu na Osmansko carstvo, uzmati harač od Srba i Hrvata, odnosno 10% imovine. Bosnićev advokat Adil Lozo gotovo uvrijeđeno odgovara na pitanje novinara RTRS-a da li je zatvor uticao na resocijalizaciju njegovog klijenta, za koga on i dalje smatra da je nepravedno osuđen jer je samo slobodno mislio i govorio.
Pa ne može zatvorska kazna resocijalizirati ljude koji su formirani, koji su nadišli sve vaspitače u zatvoru i direktora koji su pismeni od njih. Stvari, to je suspendovan osnovni ljudski prava jer je shvatio da on kao musliman nije ravnopravan sa drugim ljudima koji žive u ovoj zemlji. Tako su ga prevaspitali.
Bilal Bosnić je samo jedan registrovani bezbjednosni izazov u BiH, dok su mnogi drugi ostali bez imena i prezimena, upozorava predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ti izazovi su počeli još od onog vremena kad su ovdje, kad je omogućeno prisustvo mudžahedina koji su ratovali, osjecali glave, pa onda oni koji su bili ratnici, zasnivali svoje porodice na teritoriji Bosne i Hercegovine, ženili lokalne žene, ostajali ovdje, imali pasoše, sve moguća dokumenta, neki od njih i mnogi događaji, nemili, dakle terorističke akte u svijetu su imali vezu sa Bosnom i Hercegovinom.
Sa kreditom muslimanske žrtve, Bilal Bosnić bi nakon izdržane kazne mogao da doprinese oživljavanju islamističkog pokreta u BiH, upozorava stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.
On u ovom momentu sa imidžom žrtve islamističke može da da novi impuls, novi zamah islamističkom pokretu u Bosni i Hercegovini. Ja ne mislim da je on jedini, niti da je najvažniji u ovom pokretu. Da najvažniji ljudi su ipak u stranci demokratske akcije koja je kroz nasljeđe Alije Izetbegovića i stvorila uslove koji će proizvoditi ljude poput Bilala Bosnića.
Galijašević podsjeća da je Bosnićeva uloga u vrbovanju mladih islamista iz BiH mnogo manja od uloge koju ima Nuset Imamović iz Maoče, koji i sada u blizini Idliba u Siriji komanduje jedinicom od 100 boraca muslimana iz BiH od ukupno 500 koliko ih je otišlo na to ratište. Interpolova potjernica za njim još nije raspisana.
Namjera vlade Federacije Bosne i Hercegovine da kupi letjelice za gašenje požara je potvrda da je Republika Srpska bila u pravu što se odavno osposobila da samostalno reaguje u teškim situacijama, izjavila je za radio televiziju Republike Srpske delegat u Domu naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić. Istakla je da je federalnim vlastima očigledno dosadilo da koriste usluge, kako često govore, manjeg BiH entiteta. Podsjećamo, helikopterski servis Republike Srpske prošlog mjeseca aktivno je učestvovao u gašenju požara u Jablanici, da bi tek sada federalni premijer Fadil Novalić najavio nabavku letjelica za te namjene. Prilog Gvozdana Šarca.
Trebalo je da požari opustoše hektare šuma, a vatrena stihija ozbiljno zaprijeti naseljenim mjestima u Hercegovini, da federalna vlada konačno uradi ono što je Srpska počela prije 10 godina, stvarajući flotu helikoptera spremnih da odgovore svim kriznim situacijama. Time se na svom Facebook profilu pohvalio premijer Federacije Fadil Novalić.
Federalna vlada iz svog budžeta izdvojit će sredstva za kupovinu par protivpožarnih letjelica.
SDA-ov premijer odavno je na meti kritika opozicionih stranaka u tom entitetu, jer su požare u Jablanici gasili helikopteri iz Republike Srpske, a u zapadnoj Hercegovini kanaderi iz Hrvatske. Najglasniji u kritici stranka Narod i pravda.
Budžet federacije veći je od Republike Srpske ili Crne Gore, ali to nije nagnalo federalnu vladu da pokrene nabavku helikoptera i kanadera, koji su ključni u spašavanju šuma, objekata, na kraju i ljudskih života. To je sramno nečinjenje.
I ko se sada u federaciji sjeća orkestriranih napada na srpskog člana predsjedništva, koji navodno nije dozvolio upotrebu neispravnih helikoptera oružanih snaga, na što im je argumentovano odgovoreno kontrapitanjem gdje su vam vaši, ili patetičnih apela Željka Komšića NATO u Euforu da pomognu u gašenju požara, umjesto da kao lider stranke čiji je kadar aktuelni potpredsjednik tog entiteta inicira kupovinu letjelica. Irfan Čengić, poslanik SDP-a u predstavničkom domu federalnog parlamenta.
Ono što smo mi morali izgraditi jeste sistem civilne zaštite stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, kupiti letjelice na nivou federacije, na nivou kantona i općina kupiti helikoptere. Sjetite se da je ista ta SDA spriječila nas u kantonu Sarajevo da kupimo helikopter.
I najgrlatiji zagovornici jačanja državnih institucija zaćutali su nakon što je Novalić objavio kupovinu letjelica i praktično potvrdio stav zvanične Banja Luke da je spasavanje i reagovanje u kriznim situacijama u nadležnosti entiteta, a ne Bosne i Hercegovine, kaže Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Vjerovatno da su shvatili da nije dobro da, pod navodnicima, veći entitet moli za usluge gašenja požara u Federaciji helikopterski servis Republike Srpske. Drago nam je da će helikopteri biti nabavljeni, iako ne možemo zaboraviti svoje vremene medijske napade na vladu Republike Srpske kada je donosila odluke o nabavci helikoptera.
Republika Srpska, koju često u javnom diskursu u Federaciji napadaju i omalovažavaju, ne samo da je pomogla da se sačuva stanovništvo Jablanice od vatrene stihije, već je i primjer federalnim vlastima kako se stvara sopstveni entitetski sistem zaštite.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović otvorila je u Brodu dvodnevni 8. sajam privrede, poljoprivrede i turizma Brod 2021. Tim povodom predsjednica je izjavila da se ulaže u aktivnosti da privreda u Srpskoj bude sve snažnija uz akcenat na promociju domaćih proizvoda. Iz Broda se javlja Slađan Jeremić.
Na 70 štandova svoje proizvode predstavlja 100 izlagača iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Imamo med u saću, med livadski miješan, znači tu je i bagrem i lipa, sve znači jedno med. Zato imamo propolis, kap, polen, vosak i tako, uglavnom sve što pčela donese tu je.
Visočka pečenica suđuka, to su proizvodi od goveđeg mesa. Imamo opću stelju, jareću stelju, razne vrste sireva, pikant, ljuti, blagi i tako dalje.
Ovakve sajamske manifestacije prilika su za uspostavljanje poslovnih kontakata, promociju domaćih proizvoda te jačanje privrede lokalnih zajednica, pa tako i srpske, rekla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Naravno smo predviđeni za budući razvoj, za uspjeh i sigurno su ovakve inicijative koje, evo moram reći, ne samo u Brodu, nego širom Republike Srpske zaista dobijaju na snazi. Rekla bih da su neki događaji koji su bili strogo lokalni događaji, ali lokalne inicijative vremenom postale regionalne, nakon toga i puno šire. Omogućeno je, dakle, prisustvo i odazovu se ljudi koji dolaze iz drugih okolnih zemalja i to su zapravo mjesta gdje gradimo određene poslovne aktivnosti, osim toga što promovišemo ono što jeste naš proizvod. Radujemo što sam ovdje vidjela i nekoliko, dakle, predstavnika firmi koji zapošljavaju po 200 i više ljudi, oni su značajan resurs Republike Srpske.
Ministar privrede i preduzetništva Srpske Vjekoslav Petričević rekao je da ovakve sajamske manifestacije imaju višestruk značaj.
Ovakve manifestacije imaju priliku da se predstave i naši privrednici koji su prije svega bazirani na domaćoj proizvodnji, što je s druge strane ono što je i cilj i vlade i Republike Srpske da obezbijedimo i podignemo domaću proizvodnju.
Načelnik Broda Zoran Vidić izrazio je zadovoljstvo što je osmi sajam u ovom dijelu Srpske uspeo u potpunosti.
Znači, jedan podsjetnik da i ovako male opštine mogu da naprave značajne iskorake po pitanju kreiranja i poboljšavanja privrednog ambijenta.
Drugog dana sajma održat će se gastro susreti, odnosno promocija tradicionalne domaće kuhinje, ali i brojnih turističkih potencijala brodskog kraja.
Poreska uprava Republike Srpske za 8 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila ukupno 1,818 milijardi maraka, što je za čak 214,7 miliona ili 13% više nego u istom periodu lani, uz rast naplate u svim segmentima javnih prihoda.
Riječ je o kontinuiranom povećanju naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj, jer je naplata u ovom periodu za čak 150,7 miliona maraka ili 9% veća nego u istom periodu 2019. godine, saopšteno iz Poreske uprave Republike Srpske. U saopštenju Poreske uprave navodi se da je na pozitivne pokazatelje u naplati javnih prihoda uticalo više faktora, među kojima su i mjere koje donosila vlada s ciljem prevazilaženja posljedica pandemije.
A u nastavku o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i o nastavku vakcinisanja stanovništva u Srpskoj, virus korona danas je potvrđen kod još 349 ljudi u Srpskoj, otestirana 794 laboratorijska uzorka. Preminulo je 8 osoba. Podaci su Instituta za javno zdravstvo za posljednja 24 časa. Broj oboljelih svakodnevno raste, a procenat pozitivnosti iznosi više od 50% u odnosu na broj testiranih. Sve više oboljevaju mladi i lica srednje životne dobi. Prilog Nemanje Ratkovca.
Kada je u pitanju broj zaraženih, Banja Luka prednjači u odnosu na ostale lokalne zajednice u Srpskoj, u kojoj su za 24 časa potvrđena nova 122 slučaja zaraze. Od sredine avgusta broj oboljelih se na dnevnom i sedmičnom nivou konstantno povećava, načelnik higijensko-epidemiološke službe Banjalučkog doma zdravlja Mirjana Miljković.
Za mjesec avgust 1302 oboljelih, a poređenje sa mjesecom juli 67, a u junu 94. Uglavnom oboljevaju mlađe i osobe srednje životne dobi i među tolikim brojem zaraženim uvijek se dešava da ima i težih slučajeva oboljenja.
U Republici Srpskoj izolovan je i delta soj virusa korona. Osoba koja je zaražena ovim sojem zarazna je nekoliko puta više u odnosu na osobu koja je bila zaražena prethodnim sojem, ističe načelnik higijensko-epidemiološke službe Instituta za javno zdravstvo Srpske Nina Rodić-Vukmir.
Sam soj, koliko je virulentan, pokazuje činjenica da recimo originalni korona soj koji je nastao u Wuhanu mogao da zarazi otprilike, znači jedna osoba da zarazi dvije druge osobe, dok osoba sada koja je zaražena sa delta sojem može da zarazi čak i do 6-8 drugih osoba.
Nepovoljna je epidemiološka situacija i u Trebinju. Sve više obolijevaju mladi, jer je među njima najviše nevakcinisanih, naglašava načelnik službe epidemiologije Doma zdravlja u Trebinju Jelena Durić.
Pretpostavljamo da će taj trend se nastaviti sa početkom školske godine, budući da je najveći broj starih osoba i onih sa hroničnim bolestima vakcinisan, tako da očekujemo sad širenje infekcije među mladima.
U Republici Srpskoj je propalo 55.440 doza vakcina proizvođača AstraZeneca, izjavio direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković za Nezavisne novine. Kako je pojasnio, ovim vakcinama je rok istekao krajem jula i krajem avgusta, te ih sada pripremaju za uništavanje. Sličan scenarij mogao bi se dogoditi u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje će oko 340.000 doza biti neupotrebljivo već idućeg mjeseca.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika još slušajte. Republička uprava za geodetsko imovinsko pravne poslove osniva muzej geodezije, izrađuje digitalni arhiv i identičnu reprodukciju najstarijih zemljišnih knjiga. Za potrebe muzeja Rugip će od kreditnih sredstava Evropske banke kupiti novu zgradu, a pomoću digitalizacije dobili su iz donatorskih sredstava norveškog projekta. Na današnjoj konferenciji čelnici geodetske uprave istakli su da su ovi poduhvati neophodni kako bi se sačuvala bogata arhivska građa Republike Srpske. Ovaj događaj pratio naš Darko Šavija.
Rugip posjeduje obimnu arhivsku građu, a čine je zapisi i dokumenti od kojih su neki stariji preko 130 godina. Da bi se takve knjige sačuvale od uništenja, prioritet je njihova digitalizacija. Trećina od 13.000 knjiga već je skenirana, a nakon njihovog konzerviranja uprava će ih smjestiti u novi prostor posebno planiran za smještaj analogne arhive, kaže direktorka Rugipa Bosiljka Predragović.
Programom rada geodetske uprave koju je utvrdila Narodna skupština Republike Srpske utvrđeno je da geodetska uprava provede postupke na osnovu sa sredstvima iz kredita Svjetske banke i kupi zgradu koja će služiti kao arhiv Republičke uprave za geodetsko imovinsko pravne poslove.
U ovom objektu predviđen je i prostor za muzej geodezije i upisa prava na nepokretnosti. Iz tog razloga, pored digitalizacije preko 7 miliona dokumenata, naručena je i izrada faksimila, identičnih reprodukcija istorijski najznačajnijih knjiga, koje će biti izložene u muzeju. Načelnica Odjeljenja za arhiv Milena Josipović.
Pored popisa te dokumentacije o količini, izgledu, obliku, vrsti materijala na kojem se, od kojih je izrađena ta dokumentacija, mi smo utvrđivali starost dokumentacije. Tako smo pronašli zemljišne knjige i to je najstariji naš dokument iz 1888. sa svim svojim prvim upisima.
Za izradu faksimila zadužen je izvođač Draft Team sa priređivačem faksimila Veljkom Topalkovićem.
Faksimili zemljišnih knjiga nam ostavljaju jedno svjedočanstvo o kretanju srpskog naroda na ovim prostorima, o vlasništvu nad imovinom nad ovim prostorima, nad teritorijom, ovom teritorijom koju obuhvataju ove zemljišne knjige. Što je po meni od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku.
Prostor arhiva i muzeja predviđeno je da bude u Banja Luci, a iz drugih pa kažu da bi konkurs za objekat uskoro trebao biti raspisan.
Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić boravila je danas u Prijedoru. Razgovarala je s predstavnicima gradske uprave, posjetila dvije srednje škole, gradsku čitaonicu, pred kojom je, zahvaljujući projektu ministarstva, izgrađena rampa za pristup licima sa invaliditetom. Opširnije Dragan Zrnić.
Srednje škole u Prijedoru počele su izvođenje nastave koja je u skladu sa novim tehnologijama. U okviru projekta Tabla u 50 srednjih škola u Srpskoj opremljene su učionice koje bi trebalo da unaprijede nastavu u predmetima prirodnih nauka, od kojih su tri u Prijedoru. Aleksandar Miljašić, direktor srednjoškolskog centra Prijedor.
Svi učenici će biti zastupljeni u tom projektu Tabla. Ovo je projekat koji se implementira u narednoj školskoj godini, dakle godinu dana će se vršiti praćenje i nakon toga imat ćemo evaluaciju i svakako da ćemo nadograđivati ovaj projekat.
Natalija Trivić, ministarka prosvete i kulture Republike Srpske.
Uvjerili smo se da su učenici prezadovoljni u smislu novih načina izvođenja nastave, jer naravno to je prilagođeno učenicima 21. vijeka gdje oni oni na mnogo zanimljiviji i moderni način mogu da stiču znanja.
Gradonačelnik Dalibor Pavlović sa ministarkom Trivić razgovarao je o problemu nedostatka prostora u Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije, koja ima 1500 članova.
Dogovaramo na zajedničkim snagama da iznađemo neko zajedničko rješenje kako bi biblioteka dobila odgovarajuće prostorije i kako bi naši građani mogli nesmetano da imaju prostor gdje će čitati i gdje će pronalaziti sva ona djela koja su njima zanimljiva.
Gordana Vila, vršilac dužnosti direktorke Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije Prijedor.
Ali se radi zaista o desetinama hiljada knjiga koje se nalaze u skladištima koje su u potpunosti neuslovna. To su prostorije pune vlage, podrumske većinom, neuslovne i nepredviđene za čuvanje bilo kakve bibliotečke građe.
Projektom resornog ministarstva u toku je izgradnja pristupnih rampi za lica sa invaliditetom na ulazu ustanove kulture u Srpskoj. Jedna od njih izgrađena je i pred gradskom čitaonicom u Prijedoru.
Poljoprivreda, aktuelna situacija u ovoj oblasti na području Zvornika i Osmaka, strategije razvoja i podizanje proizvodnih kapaciteta bile su glavne teme sastanka predstavnika ove dvije lokalne zajednice sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašom Kušarcem, predstavnicima organizacije Ujedinjenih nacija za poljoprivredu i Kancelarije za veterinarstvo. Uz podršku organizacije UN-a bit će izrađena zajednička strategija poljoprivrednog razvoja Zvornika i Osmaka. Odatle se javlja naš kolega Marko Mihajlović.
Izrada zajedničke strategije o razvoju poljoprivrede na području Zvornika i Osmaka doprinijeće lakšem prijavljivanju za sredstva i kandidovanju projekata, kaže gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Period koji je pred nama pokazat će da zajednički nastup Zvornika i Osmaka daće i Osmacima šansu da više učestvuju u projektima, da povuku više sredstava.
Projekat je od velikog značaja za nas, ističe načelnik Odjeljenja za privredu i financije opštine Osmaci, Miladin Vukičević.
Ovakva jedna saradnja, podrška sa institucija, kako su danas imali od gospodina ministra, je ono što treba opštine Osmaci, što mi očekujemo i što mi ćemo se truditi da učinimo sve što je danas da određeni projekt realizuje.
Riječ je o projektu koji pokazuje da postoje međunarodni partneri koji žele pomoći poljoprivredi Republike Srpske, istakao je ministar Staša Košarac uz poruku da je dosadašnja praksa, kada je o međunarodnim projektima i ulaganjima riječ, bila da se uglavnom ulaže u lokalne zajednice, u Federaciji BiH.
Moja uloga je da to ispravimo, iz tog razloga smo u nekom proteklom periodu imali intenzivne sastanke sa određenim međunarodnim organizacijama i lokalnim zajednicama. Jedna organizacija koja je to prepoznala da je neophodno imati jedan univerzalan pristup jeste UN-ova organizacija FAO.
Predstavnici dvije lokalne zajednice predstavili su nam stanje iz oblasti poljoprivrede, ističe predstavnik FAO organizacije Vlado Pijunović.
Odlučeno je da ćemo krenuti zajedničkim snagama u izradu strategije, to jeste ova analiza i popravka politika u poljoprivredi u gradu Zvorniku i opštini Osmaci.
Naglašeno je da dosadašnja saradnja Zvornika i Osmaka u oblasti poljoprivrede nije bila na zadovoljavajućem nivou, ali da se očekuje napredak.
Počela je sezona pripremanja zimnice, iako su cijene voća i povrća zbog suše nešto veće u odnosu na prošlu godinu, većina domaćica odlučuje se za pripremanje domaćih proizvoda. Za one koje se odluče za kupovinu gotovih proizvoda, police supermarketa su pune. Izbor je na nama. Evo šta nam je u prilogu donijela naša Milana Bjelica.
Mnoge domaćice već su zavrnule rukave i počele spremanje tradicionalne zimnice. Tu su ajvar, kiseli krastavci, paprike, razni džemovi i sokovi. Kažu da iako pripremanje zimnice više nije isplativo, domaće je ipak domaće.
Pravim ajvar, pravim džemove, svako razne sokove pravimo. Ne isplati se praviti, ali je bolje domaće.
Paprike to kiselim, ajvar pravim. Krastavce sam već pokisala.
Spremala sam svašta do sad, i paprike i ajvar, i ove godine još nisam ništa, jer sam ona imala svog paradajza u bašti pa sam napravila, kuvala sos.
Cijene su zbog suše nešto veće u odnosu na prošlu godinu. Paprike i paradajz se mogu naći za oko 2 marke, krastavac i krompir za 1,5 marke, šljive za 2. Prodaja voća i povrća na tržnicama trenutno je niska. Ipak trgovci veću potražnju očekuju u drugoj polovini mjeseca.
Malo je manje naroda, malo je korona učinila svoje, ali nadamo se da će nešto malo bolje krenuti kako bude zahlađivalo, aj tako da kažemo.
Nije još vrijeme, konec septembra u tom periodu,
ali naručuju, obzirom da ja imam domaće povrće svo.
Za one domaćice koje nisu vješte u spremanju hrane ili ipak nemaju vremena, tu su i gotovi proizvodi u supermarketima, ali i domaća zimnica na štandovima tržnice u istočnom Sarajevu. Cijena gotove paprike u marketima varira od 3,5 marke do 8, krastavca od 3 do 7, dok se tegla ajvara od kilogram može naći za 4 marke.
Region, mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionik je rekao je da ne želi svađe sa braćom povodom ustoličenja na Cetinju i da mitropolija ničim ne doprinosi daljem dizanju tenzija. Mitropolit je naglasio da su mitropoliji radi spuštanja tenzija prihvatili ograničenja da na ustoličenju na Cetinju u nedjelju 5. septembra bude samo sveštenstvo, patrijar srpski Porfirije i gosti drugih pomjesnih crkava. Mitropolit je rekao da će biti dosta gostujući arhijereja iz Jerusalima, Moskve, Kijeva, Poljske, Albanije i Bugarske uz manji broj vjernika da bi suština ovog svetog čina bila ispunjena i sve obavljeno svečano i lijepo.
Da se obavi skromno uz prisustvo predsjednika crkvenih opština, predstavnika crkvenih opština i nešto malo gostiju sa strane civilnih lica, dakle ipak uz prisustvo naroda, ali uz manji broj da bismo suštinu ovoga svetoga čina ispunili i da bismo to iako obavili skromno, ali da bude opet svečano i lijepo, jer i u skromnosti se projavljuje ljepota i možda je ta skromnost i Bogu ugodna i svetom Petru Cetinskome i naročito zbog toga što ne želimo svađe, obračune, tuče, čerupanja ovdje pred Cetinskim manastirom, ne daj Bože. I to je naš stav. Ako neko hoće da se svađa, što kaže sveti apostol Pavle, mi takvog običaja nemamo.
U izdanju službenog glasnika Srbije objavljena je naučna monografija pod nazivom Uspon, jedne ideje sloboda i samostalnost Republike Srpske i uloga Milorada Dodika, autora Nenada Kecmanovića, Aleksandra Vranješa i Željka Budimira sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Riječ je o politikološkoj studiji koja prati višegeneracijski kontinuitet ideje o slobodi i samostalnosti srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine, a u tom kontekstu i Dodikov doprinos sazrijevanju i realizaciji te ideje tokom protekle dvije decenije. Recenzent Srđa Trifković naveo je da u godini koja zasigurno nosi i Republici Srpskoj i Dodiku izazove bez presedana i opasnosti neviđene od ratnih godina do danas, ova korisna i čitljivo napisana knjiga Uspon jedne ideje pruža značajan doprinos na dva kolosijeka.
Dugogodišnji novinar i urednik Radio Televizije Srbije Petar Lazović preminuo je u 78. godini, objavila je ova medijska kuća.
Novinarsku karijeru počeo je 1965. godine kao spiker u Radio Beogradu, a u Televiziju Beograd, gdje je radio kao novinar i urednik u sportskom, zabavnom i informativnom programu, došao je 1974. godine. Bio je jedan od prvih urednika jutarnjeg programa. Poslije petooktobarskih promjena 2000. godine bio je vršilac dužnosti generalnog direktora RTS-a.
Bivši gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić preminuo je danas u bolnici u Zagrebu nakon duže bolesti u 64. godini. Bešlić je zadnjih mjeseci bio na liječenju u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.
Prije 7 mjeseci mu je transplantirano srce, a nedavno je prebolovao i COVID-19. Od 2004. godine bio je na čelu grada kojim je upravljao bez gradskog vijeća od 2012. do 2021. godine, čime je ušao u istoriju kao najdugovječniji gradonačelnik Mostara.
Odbojkašica Srbije sastaće se danas sa selekcijom Turske u polufinalu Evropskog šampionata. Odbojkaši Srbije duelom protiv Ukrajine nastavljaju nastup na Evropskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred odbojkašicama Srbije teška je utakmica, duel protiv selekcije Turske u polufinalu evropskog šampionata. Selektor Srbije Zoran Terzić kaže da se ekipe dobro poznaju i da sitnice mogu da odluče pobjednika.
Oni će biti izuzetno motivisani, ne samo da nam vraćaju dugove iz Ankare i od pre toga, nego jednostavno da dođu najzad do tog zlata koje nemaju, a kojim su bile blizu nekoliko puta. Tako da biće vrlo teško pobediti tu utakmicu, ali opet kažemo, uz jednu pravu motivaciju, želju i relaksiranu igru imamo šanse, naravno.
Biće ovo repriza finala odigranog prije 2 godine u Ankari, kada je Srbija osvojila svoju drugu zastupnu titulu šampiona Evrope. Utakmicu u Beogradu, koja počinje u 17 časova, prenosit će naša televizija. Od 20 časova u drugom polufinalu sastaće se Italija i Holandija, a i taj meč prenosit će televizija Republike Srpske. Odbojkaši Srbije sastaće se večeras sa Ukrajinom u drugom kolu evropskog šampionata. Srbija je na startu savladala Belgiju sa 3-1 u setovima, dok je Ukrajina bila bolja od Grčke sa 3-2. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Televizija Republike Srpske emitovaće snimak susreta nakon prenosa polufinala šampionata Evrope između odbojkašica Italije i Holandije. Srpski strelac Laslo Šuran je osvojio srebrnu medalju na paraolimpijskim igrama u Tokiju u disciplini puška trostav 50 metara u klasi SH1. Šuran je tako došao do 3. olimpijskog odličja u karijeri, a 4. za Srbiju na takmičenju u prestonici Japana.
U Srpskoj sunčano i toplo vrijeme, sutra će preovladavati promjenjivo oblačno vrijeme, u večernjim časova moguće na oblačenje sa zapada, sa mjestimično mogućom i kišom. Zvezdana Stojković.
Prema smatranjima o Republici Srpskoj, uglavnom je sunčano, uz malo umerenu dnevnu oblačnost. Temperature u 14 časova iznose Kalinović, Hrakovića 17 stepeni, Sokolac, Han, Pjesak 19, Čemerno 20 stepeni, Gacko, Drinić, Srebrenica 21, Nevesinje 22, Zvornik, Mrkonić, Grad, Foča, Šipovo 23 stepena, Bijeljina, Ribnik, Rudo, Srbac 24, Bileća, Višegrad, Doboj, Novigrad, Prijedor 25, u Banju Luci i Trebinju trenutno 26 stepeni Celzisa. Sutra ujutro u Srpskoj, jutro pretežno vedro u pojedinim predelima sa prolaznom sumaglicom, maglom ili niskom oblačnošću oko reke i po kotlinama. Tokom dana promjenljivo oblačno vreme u sunčane intervale, a poslijepodne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, pa je mestimično moguće koje kad kiše, dok lokalno će u južnim predelima biti uslova za pljuskove i grmljavinu. Minimalna jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevno od 19 do 25, lokalno na jugu i severu i do 28 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju i podsjećanje na važne vijesti.
Nekadašnji vođa Vehabija Bilal Bosnić izašao iz zatvora. Bosnić treba da bude pod pojačanim nadzorom, ističu iz Republike Srpske.
U BiH mnogo bezbjednosnih izazova o kojima se ne priča, izjavila predsjednica Cvijanović.
U Srpskoj epidemiološka situacija znatno pogoršana. Danas 349 zaraženih, preminulo 8 osoba.
Svečano otvoren sajam privrede u Brodu u prisustvu predsjednice Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.